Varování, potom soud. Bůh nevolá člověka na soud, aniž by ho předtím varoval. Toto poselství kázal bratr William Marion Branham 24. července 1963 v Jeffersonville, Indiana, USA. Mohl zavolat 10 000 andělů a přitom jeden stačil na to, aby zničil tento svět, ale on zemřel za tebe a za mne. A to je něco jako základ pro moje poselství na nedělní ráno, pokud dá Pán, na téma, kdo byl Kristus. A očekáváme, že by nám ta malá děvčátka mohla v neděli ráno znovu zaspívat i tu píseň. Bratře Wheelere, chci opravdu říci, že máš dvě milé malé slečny, náležitě oblečené, bez make-upu a všeho ostatního. Pro mne vypadají jako křesťanky a také tak zpívají a chovají se tak. Je to velmi milé. Myslím, že jsem jednou řekl mé ženě, že tady máme skupinu slušně vypadajících žen. Vážím si toho. Jejich dlouhé vlasy a čisté tváře a slušně oblečené. Obdivuji vás pokaždé, když sem přijdu. Řekl jsem Medě, rád bych je někdy všechny postavil do řady a udělal jim fotografii, abych mohl jiným zborům ukázat, jak to vypadá tady v našem zboru. Když my o těchto věcech mluvíme, oni jsou poslušní a jsme za to vděční. A to pro nás něco dělá. Víme, že když přinášíme naše prosby a naše srdce nás neodsuzuje, víme, že Bůh nás slyší. Dnes ráno se jeden můj přítel, který je daleko odsud, zhroutil. Odvezli ho a on sotva žil. Mysleli si, že během několika minut zemře. Oni telefonovali, právě se rozednívalo. Vstal jsem z postele, klekl jsem si na podlahu a začal se za toho starého muže modlit a byl jsem díky Boží milosti schopen se kontaktovat s tím duchem a on se vrátil. Uzdravil se, vrátil se. Vidíte, je dnes večer mezi námi, živý, ke slávě Boží. Je to starý bratr Dauch ve věku 91 let. Překročil čas své životní poutě o 21 let. Ale Pán je dobrý a plný milosrdenství. A tak jsme za to vděční. No, bratře Neville, rozlížím se a díváme se jeden na druhého a vím, že mi zůstává už jenom málo. Asi ještě jedna bohoslužba během mého pobytu a to bude v neděli. A nechci zabírat místo svému pastorovi, rád ho poslouchám, když káže. Neděli večer, když kázal, říkám vám, šel jsem potom s jedním přítelem do toho malého bufetu, abych si dal sendvič s bratrem Evansem a sestrou Evansovou a přišli tam také bratra sestra Sotmanovi. Bratr Sotman a všichni ostatní se zmiňovali o tom nádherném poselství. A řeknu vám, žil jsem z toho téměř celý tento týden. A některé z těch poznámek o tom, jak si ten pštros myslí, že se schoval. Ano, to je pravda. Strčí hlavu do písku, ale zbytek jeho těla stále kouká ven. A tak to někdy děláme my. Snažíme se schovat hlavu za něco, zatímco vždy možná nás je stále vidět, víte. On v nás vidí každou podrobnost, rozumíte? A tak si toho opravdu vážím. Pak jsem přemýšlel, dobrá, rád bych promluvil ke sboru a přemýšlel jsem, no, bratr Neville k vám mluví celou dobu, a tak když jsem tady, možná bych také něco přinesl. Nechci být pokrytec, abych ani nezavolal a seděl doma, když je tu modlitebna otevřená. Mám si tady být, protože vás miluji. Řeknu vám, je to poněkud, zdejší počasí mi nevyhovuje a ten kraj mi nevyhovuje a na ten vzduch, který je tady, jsem alergický. Jakmile mě ten vzduch ované, v tu chvíli mám vyrážku a nemůžu s tím nic udělat. A necítíme se dobře, nikdo z nás, když jsme tady. Téměř nikdo z nás se necítí dobře od té doby, co jsme sem přijeli, protože jsme si už zvykli na to horské klima. Ale jedna věc, která mě sem přitahuje, to jste vy všichni. To je pravda, vy všichni. Víte, nacházíte spoustu přátel a jsem za to tak vděčný. Domnívám se, kdybych jen mohl spočítat lidi, které osobně znám, možná by to byly miliony po celém světě. Jednou někdo udělal odhad a pravděpodobně osobně znám asi 10 milionů lidí. Ale je něco na domově, na těch určitých lidech, tam je, každý to prožívá, ve vašem životě jsou výjimeční lidé, víte, věřím tomu. A pokud nejsou, proč je potom pro nás naše manželka tak výjimečná? A proč jsou naše, vidíte, jsme naše manželky, naše manžele a tak dále, jsou něčím výjimečným. A stejně tak je to s přáteli. Je v tom něco jiného, že vy se s nimi prostě rádi setkáte a hovoříte s nimi. Jsou to takové malé opěrné body. A mohu přemýšlet o tom močálu, který byl tady na tom místě, kde stojí tato malá modlitevna. A dřív, než tu byla, nebylo tady nic kromě rybníka. Proto se tady ta cesta odklání, aby se vyhnula rybníku. Ve skutečnosti je to pozemek, po němž měla vést silnice kolem těchto dveří. Ale byl to rybník. A vzpomínám si, jak jsem sem přišel a snažil jsem se najít vhodné místo ke stavbě modlitevny pro pána. Byl jsem ještě mladík. A když jsem před chvíli poslouchal toho mladého muže a toho dalšího tam, jak se před chvíli vroucně modlil, pomyslel jsem si, víte, kdysi jsem se mohl také tak modlit, aniž bych se vůbec nadechl. Ale potom zestárnete a trochu zpomalíte, víte. Stále se pohybujete, ale jedete už na druhý rychlostní stupeň, jak jsem to řekl bratrovi Woodcovi. Ale pokud a po chvíli se dostanete na první rychlostní stupeň, je to, myslím, někde kolem 70 nebo 80, ale víte, přesto se stále pohybujete. A dokud jste schopen se hýbat, jaký je v tom rozdíl? Trvá to jen trochu déle, než tam dorazíte. Vzpomínám si, jak jsem se modlíval, bylo to právě tady v tom plevelu, právě tady na tom místě, kde stojí tato kazatelna, asi v tomto místě, kde je teď, tam jsem zarazil malý kolík, jako bych věděl, kde postavím kazatelnu. Toto místo mi dal pán Bůh, opravdu. No, rovnou tam v tom základním kameni je svědectví o vidění z toho rána, když jsem ho pokládal, když jsem na to mohl sotva pomyslet. On řekl, to není tvoje modlitebna, ale konej dílo evangelisty, řekl. Rozhlédl jsem se a spatřil jsem tam celý svět a jasnou modrou oblohu a lidi přicházející odevšad. Je to uloženo tam v tom základním kamenu. Jak málo jsem si myslel, že by se to mohlo stát, i když to tak řeklo vidění, ale to neselhalo. To se musí přesto stát. Během tohoto týdne jsem měl mnoho soukromých rozhovorů, protože v neděli se stoupila milostivá přítomnost Páně. A já jsem měl odjet v pondělí. Ještě jsme neměli prázdniny, naše děti. Já budu mít dovolenou trochu později. Ale chtěl bych vzít děti na nějaký malý výlet. Teď se musí vrátit do školy a já jsem uvažoval o tomto týdnu, že by to byl dobrý čas. Příští týden mě čekají shromáždění v Chicagu. Ale potom přišlo pomazání ducha a uvažoval jsem, teď je vhodná chvíle pro soukromé rozhovory. Teď je vhodná doba, abych mohl dohnat aspoň některé z nich. Vidím tady přítomné některé lidi, kteří byli tam v té místnosti. A oni vědí, jestli se pán s námi setkal nebo ne. Je to zvláštní, že všichni, kromě jedné ženy, kterou byli zařadil do mezery na začátku, nějaká paní z Louisville s malou holčičkou, která tu byla. A myslím, že oni patří k církvi Boží v Louisville nebo něco takového. Ale každý případ, každý z těch, kteří přišli, než jsem odjel z domu, Duch Svatý mi řekl, kdo tady bude a na co se budou ptát. A já jsem si to zapsal na kus papíru a řekl jsem přesně, na co se budou ptát a otázky, jakým způsobem je budou klást a jak budou zodpovězeny. Potom jsem jim to řekl, pověděl jsem, tady je to, co vy, podívejte se, co před několika minutami Duch Svatý, sáhnul jsem na stůl a pověděl jsem, vidíte, on mi o tom řekl, ještě než jste sem přišli, vidíte, ale když jsem byl doma, bylo mi řečeno, kdo tady bude a oč se bude jednat, jaký k tomu zaujme postoj a všechno, co s tím souvisí, než jsem vůbec odešel z domu. Už mnohokrát jsem prožil takový čas, že když jsem byl na cestě, modlil jsem se a viděl jsem, jak přede mnou přechází modlitební řada. A viděl jsem každé jméno, které bude v modlitební řadě, než jsem se tam ještě dostal. To je pravda. A také kdo bude v modlitebně sedět a co, jak budou oblečeni a jak budou vypadat. Lidem všechno toto neříkáte. Jsou některé věci, které se dějí, které jim neříkáte. Není zapotřebí jim to říkat. Říkám lidem jen věci, o nich si myslím, že jim pomůžou. Když mne pán popostrčí, abych jim to řekl, poví, řekni toto. Nechtěli byste jim říci všechno, co vidíte, protože to by nebylo správné, rozumíte? Vy jednoduše. Samozřejmě, pak byste se ocitli v problémech a tak dále. Musíte vědět, jak s těmito věcmi zacházet skrze Ducha Páně. Měl jsem před sebou lidi, kteří se mě na něco tázali a věděl jsem to přesně, ale neřekl jsem jim to, jelikož jsem cítil určitou zábranu, abych to nedělal. Vzpomeňte si, myslím, že to bylo ve středu večer. Kázal jsem na téma vězeň, vidíte? Chcete to té osobě říct, ale něco říká, nedělej to. Duch říká, nedělej to, nedělej to. A přesto na to dar přímo hledí, rozumíte? Nedělej to, nedělej to, vidíte? A tak raději to neuděláte. Jinak máte problémy s Bohem. Tedy nepřišli jsme sem dnes večer jenom proto, abychom tady stáli. Chceme slyšet slovo Páně. Vy jste se modlili a prožívali jsme nádherné chvíle a já pokaždé, když sem přicházím, vím, že prostě mám sebou malý blok s texty, protože tady bratr Neville je někdy tak laskav, že mě stále prosí, uděláš to, nebo uděláš tamto, nebo promluvíš. A já sem nahlédnu, dokud nenajdu nějaký text nebo něco a potom od toho začneme. A jsem si jist, no buďte si jistí, v neděli, no já ne, nikdy nevíme, nemůžeme to říct. Vidíte, někdy jsem sem přišel s textem ve své mysli na téma, na které bych chtěl přišel kázat a když jsem sem přišel, úplně se to změnilo. Měl jsem tam místa písma poznamenána, řekl jsem si, použiju tento text, chci přečíst toto místo písma. Když přijdu, řeknu toto, tamto nebo ještě něco jiného. Poznamenám si například 1. Korinským 5.15 a 2. Korinským 7.1 a Matouš 28.16 a tak dále. Takhle si to poznamenám. Takhle jsem si ta místa písma zapíšu. A podívejte se sem, já vím, co tam místa písma tady hovoří, ale někdy se tady toho ani nedotknu. Jde to jinam a ubírá se to se vším všudy jinou cestou. Prostě nevíme. A tak tedy, pokud pán dovolí, chci mluvit v neděli ráno na závěr této krátké série shromáždění od té doby, co tady jsem na velice důležité téma. Tedy přijďte brzy a připravte se, že zůstanete trochu déle, možná do dvou, asi tak nějak. A tak to je. Já už mám na toto téma poznamené na jich 30 nebo 40 míst písma, ale myslím si, co se chci pokusit udělat, pokud mi Duch Svatý pomůže vystihnout poselství v místě, kde se teď nachází a začít stavět z místa, kde začalo a dojít až do současné doby. A když odjedu z Chicaga, vrátím se rovnou do Arizony a pak dál a dál. A může se stát, nakolik vím, že se vrátím zpět do modlitebny až příští rok nebo příští léto. Leda, že bych tudy znovu projížděl, protože mám shromáždění. A Billy právě teď pracuje na cestě do zámoří, kolem celého světa, kterou chceme zahájit hned po Vánocích. A jsem zadán asi až do prosince a dobrá, možná budu první prosincový týden v Dallasu. A pak v lednu chceme zahájit cestu kolem celého světa, úplně dokola, kompletně. A teď na tom pracujeme a chceme zjistit, kam nás pán povede. A jsem tak vděčný, že dokonce těm lidem, kazatelům, i když tolik mluvím proti jejich denominacím a těm podobným věcem, víte, v zápisnicích, které tam teď vzadu leží, bratr Roy Borders má na starosti pozvání a od Vánoc, od začátku roku, přišlo přes 1000 pozvání z celého světa. Přišlo na 1000 pozvání a tak mě pán musí nasměrovat, na která z těchto míst bych se měl vydat a co bych měl dělat. Jsme závislí jen na něm. Nemůžete přijmout všechno. Nemůžete přijmout víc než 8 nebo 10 v průběhu léta, pokud byste museli v celkovém. Jedině, že byste se zastavili na jeden večer tady a na jeden večer tam a to je. Ale oni žádají o 2 týdny a 3 týdny a podobně. Tak dlouho, jak jen můžeš zůstat. A nebo někteří říkají, na tak dlouho, jak dlouho tě pán povede a tak dále. A tak prostě přesně nevíš, kde začít a nebo co dělat. Tak my je všechna předkládáme před pána a říkáme, tak ty nám pověz, nebeský Otče. A vy mi pomozte se modlit ohledně této záležitosti, vidíte? Pomozte mi modlit se, abychom se přesto dostali. A uvažoval jsem po uzdravovací bohoslužbě minulou neděli, že možná tuto neděli, že bychom jednoduše vzali vyučování a přinesli to a ukázali, v jakém čase žijeme, kde se nacházíme, jaký je trojitý záměr Božího velkého plánu od založení světa a přivedli to ke dnešku, ten trojitý Boží záměr, ten plán. A já teď pracuji na jeho druhé části a dávám dohromady písma, vyhledávám je a uspořádávám. Tedy pohleďme, skloňme teď na chvíli naše hlavy. Pane Ježíši, ty velký pastýři ovcí, shromáždili jsme se tady dnes večer v tom nejvzácnějším svatém jménu. Milujeme tě, pane, a děkujeme ti za toto večerní modlitevní shromáždění, za ty zborové písně, které jsme s radostí zpívali z našich srdcí a slyšeli jsme je, jak tleskají, když sem vcházeli, a pak jsme poklekli na kolena a vylévali před tebou naše srdce a děkovali ti za to, co jsi pro nás udělal a prosili jsme tě, abys i nadále kráčel s námi. A teď přišel čas na čtení slova a aby bylo lidem něco řečeno. Nasměruj nás v našich myšlenkách, Otče, a vezmi si z toho chválu a řekni dnes večer skrze nás něco, co by nám všem pomohlo, abychom odešli z tohoto místa se záměrem v našich srdcích žít lépe a blíže tebe než kdykoliv předtím. Kvůli tomu jsme tady, pane, jsme zde, abychom tě lépe poznali. A prosíme, abys nám dnes večer odhalil tvou vznešenou bytost zjevením tvého slova, abychom mohli poznat, jak se stát lepšími křesťany a jak jednat v těch posledních dnech. Prosíme o to v Ježíšově jménu. Amen. No, můj zrak padl na Izajáše 38. A tak si přečteme Izajáše. Izajáš 38. V těch dnech roznemohl se Ezechiáš až k smrti. I přišel k němu Izajáš, syn Amosův prorok, a řekl jemu, toto praví Hospodin, zřeď dům svůj, nebo umřeš a nebudeš živ. I obrátil Ezechiáš tvář svou k stěně a modlil se Hospodinu. A řekl, prosím, o Hospodine, rozpomeň se nyní, že jsem stále chodil před tebou v pravdě a v srdci upřímném a že jsem to činil, což dobrého jest před očima tvýma. I plakal Ezechiáš pláčem velikým. Tedy stalo se slovo Hospodinovo k Ezechiášovi škoucí. Jdi, arci Ezechiášovi, toto praví Hospodin Bůh Davida, otce tvého. Slyšel jsem modlitbu tvou, viděl jsem slzy tvé. Aj, já přidám ke dnům tvým 15 let. Ať Pán udělí tomuto čtení své požehnání. Je to opravdu, myslím, výjimečné téma na krátké poselství. Chci to nazvat Bůh nevolá člověka k soudu, aniž by ho předtím varoval. A chceme vystihnout pozadí nebo základ této věci zde v tomto dnešním textu. Bůh varuje člověka předtím, než ho přivede k jeho smrti. Tedy u každého to tak je. Mohli bychom říci, dobrá, tento člověk zemřel bez varování. Ne. Bůh nikdy, vy nevíte, co bylo v srdci toho člověka. Nevíte, co se dělo v jeho životě, rozumíte? Bůh nikdy nepřivede člověka k jeho smrti, aniž by ho nejdřív ohledně toho varoval. Sdělil mu to. Je to něco, je to příprava. Bůh je suverénní a klepe na srdce každého člověka a dává mu příležitost, aby přišel. Tedy on tím může pohrdnout a odmítnout to, potřást hlavou, odejít a říct, o, to je jen nějaký zvláštní pocit, přemůžu to. Ale přesto to byl Bůh. Bůh, který k němu mluvil. A Bůh nikdy ani na zem nesesílá soud, aniž by předtím lidi varoval. Bůh nikdy nedělá nic, aniž by nejdřív oznámil, co se chystá udělat. A dává lidem možnost volby. A ty můžeš jednat správně, anebo nesprávně. To je jeho... Vidíte, Bůh nemůže nikdy změnit svou povahu. Jeho program je od počátku neměnný, protože on je nekonečný a jeho program a jeho myšlenky jsou všechny dokonalé. A tak, kdyby to změnil, to by ukazovalo, že se naučil něco víc. A tak, jelikož je nekonečný, nemůže se víc naučit. Jeho první rozhodnutí je vždy dokonalé a nic ho nikdy nemůže změnit, rozumíte? Bůh, dřív, než ještě člověk měl příležitost spáchat cokoliv zlého, Bůh ho postavil na základě, kde mohl něco přijmout nebo zavrhnout. Přijmout nebo ne. Řekněme, mimochodem, jestli je tady ten kazatel, bratr Baker, myslím, že byl nedávno na rozhovoru. Dostal jsem jeho otázky, které mi napsal ohledně semene hada. Nechal jsem je ležet tam vzadu, pokud je tady, ale nikde ho teď nevidím. Ale ty otázky jsou tady. On a jeho manželka, je to velmi milý muž a žena, ale nemohli porozumět několika věcem ohledně nauky semene hada, jakým způsobem měli nějaké otázky ohledně toho, co jsem řekl a ohledně kázání potom a mluvili o početí a tak dále. A tak, jako ten bratr, je to milý muž, prostě křesťan, již nějaký ten rok, ale prostě tomu nerozuměli, vidíte? Je to těžké, jestli ne, musíte spoléhat na Ducha Svatého, protože tato Bible je napsána v hádankách. Nemůžete se jen posadit a číst ji jako noviny, je to skryté, opravdu. Jak byste mohli vůbec ospravedlnit Boha, když tam řekl Mojžíšovi, řekl, neuděláš si žádnou tesanou podobiznu ve svých přikázáních. Neuděláš si žádnou podobiznu toho, co je na nebi, ani anděla, nebo něčeho jiného. Neuděláš si tesanou podobiznu. A přesto mu téhož dne řekl, aby z Mosazi sformoval dva anděly a postavil je přímo na slitovnici, tam, kde přebývá milost. Vidíte? Musíte znát Boha v jeho povaze, dříve než můžete porozumět jeho slovu. On má k tomu slovu klíč, on sám, a on je ten jediný, který s tím dokáže zacházet a otevřít to, a on je ten, který to musí zjevit. A tak tady shledáváme, že jeho povaha byla, aby vždycky varoval člověka před soudem, aby varoval národ před soudem a tak dále. On vždy posílá varování a připomíná nám naši zodpovědnost nebo povinnosti. My neseme určitou zodpovědnost a Bůh nás tady na zemi postavil za jistým účelem. A účel, k němuž nás tady postavil, je, že jsme vůči němu zodpovědní právě kvůli tomu. Měli byste jít k němu a dozvědět se, co chce, abyste udělali. Pokud ne, kdybyste šli pracovat k nějakému člověkovi a on vás zaměstná na ranči nebo někde jinde a vy jednoduše půjdete do chléva a posadíte se tam a řeknete, no fajn, vidíte, musíte jít a zeptat se ho, co chce, abyste dělali a pak to musíte dělat. Jestli pro někoho pracujete, zjistěte, jaké jsou vaše povinnosti. A pak tedy, jestli náš život je tady na zemi, měli bychom jít k tomu, který nás tu postavil a říct, pane, co chceš, abych dělal, co mám dělat, proč jsem tady, jestli to má být žena v domácnosti nebo umývačka nádoby, jestli to má být cokoliv Bůh chce, aby dělal, pak to dělej nejlépe, jak umíš. Nezáleží na tom, jak nepatrné to je. Musíš to dělat. Řeknete, dobře, problém vězí v tom, že každý z nás chce dělat práci toho druhého. Všichni chceme být umíče, jak tomu říkáme, vidíte? Jako tyto hodinky tady. Každý nepatrný pohyb v nich má své místo. No, a každá jejich část nemůže být ručičkami. Já se dívám jenom na ručičky, abych věděl, kolik je hodin. Ale pokud se tam jedno z těch malých koleček porouchá, nebudou ukazovat správný čas. A tak je to s lidmi. My všichni, jako tělo Kristovo, musíme být na svých místech v harmonii, rozumíte? A pak se můžeme rozhlédnout a podívat se, která je hodina dne, vidíte? Potom se bude svět dívat, co se to děje, vidíte? Rozumíte? Oni vás sledují. A pokud si jen tou malinkou vlasovou pružinkou, nebo tou hlavní pružinou, nebo čímkoliv jsi, dělej v tom tu nejlepší práci, jakou dovede. Tedy, protože máme zodpovědnost, že se budeme muset jednou za to zodpovědět před Bohem. Každý člověk, který přichází na tuto zemi, bude muset vydat Bohu počet za tuto zodpovědnost. A mnozí z nás za správcovství, z něhož budeme muset vydat počet. Tato zodpovědnost, to je správcovství, které nám bylo Bohem pověřeno, bez ohledu na to, čím ono je. Jak jsem před chvíli řekl, žena v domácnosti, pak buď tou opravdovou ženou v domácnosti, je to tak? Jestli to je farmář, pak buď skutečným farmářem. Cokoliv to je, kam tě Bůh umístil, abys to dělal, je to tvé správcovství. Budeš se muset z toho před Bohem zodpovídat, protože jsou zapotřebí všechny tyto věci, aby to bylo vykonáno. Ezechiášovi bylo řečeno, aby se připravil a byl hotov, protože se měl setkat se svým tvůrcem. No, Ezechiáš byl králem a velkým mužem. Všimli jste si zde jeho prosby? Hospodine, prosím, pohleď na mě, chodil jsem před tebou s dokonalým srdcem. Jaké to je svědectví pro nás v dnešní době? A tak by to mělo být. Člověk, který chodí před Bohem, nad tím mužem byla dokonce vyřčena smrt a přesto Bůh ohledně něj změnil svůj úmysl. Protože Ezechiáš chtěl ještě něco udělat a Bůh řekl, že nám splní touhy našich srdcí. A Ezechiášův čas se naplnil a on měl rakovinu nebo něco jiného. Oni to v tehdejší době nazývali vředem, ale my víme, že vředy vás obvykle neusmrtí. Oni se prostě vyléčí. Ale byla to pravděpodobně rakovina a to se otevřelo jako vřed. A Bůh to sdělil Izajášovi, řekl, jdi a řekni mu, že zemře. A Ezechiáš měl ještě něco, co chtěl vykonat. On měl, když Boha o něco prosí, musíte mít k tomu nějaký důvod. Je to jako to místo písma, na něž tak často odkazuji. Kdybyste řekli této hoře, vrhni se do moře a nepochybovali o tom, ale věřili, že se stane, co jste řekli, můžete mít to, co jste řekli. No, a to všechno je ovládáno motivem a cílem, vidíte? Jinak se to nestane, rozumíte? Nemůžete tam jen tak přijít. A právě tady mnozí z nás chybují, přicházejí a říkají, no, já ti ukážu, že mám víru, abych to udělal. Tedy ty jsi od počátku na omyl. Bůh ti nedává své dary, aby si s nimi hrál. Jak jsem již před chvíli řekl, on ti neukazuje vidění pro zábavu. To není pro zábavu, to je posvátné. Používej to v souladu, jak ti bude pánem řečeno. Buď jeho vězněm, bez ohledu na to, jak moc chceš tomu člověku říct, že se mýlí a že to, tamto nebo něco jiného. Buď potichu, dokud to Bůh neřekne. Potom, když to řekne Bůh, pak můžeš přijít s tak pravý pán. Ale až do té doby na ně můžeš klidně zapomenout. Dnešní svět se podobá tehdejšímu Ezechiáši. Byl varován, neustále varován, církev je varována. A tyto věci se nedějí jen tak náhodou. Za nimi vždy něco je. Tedy Ezechiáš onemocněl, měl vřet, a to nebyla náhoda. Bůh tam poslal Izajáše a pověděl mu, aby dal do pořádku svůj dům, protože zemře. A Ezechiáš plakal a řekl Bohu, chodil jsem před tebou v upřímnosti srdce a prosím, abys ušetřil můj život pro dobrou věc, pro boží věc. Bůh řekl prorokovi, vrať se a řekni mu. No, není to zvláštní? Ezechiáš byl tím největším mužem v zemi. Ezechiáš byl králem a zbožným mužem. Musel být opravdovým mužem, jestliže se takto mohl před Bohem obhajovat a Bůh ho za to nepokáral. Chodil jsem před tebou s dokonalým srdcem. No, to hovoří za všechno, vidíte? A Bůh neřekl, ne, Ezechiáši, ty si to nedělal. Ale on přiznal, že to tak bylo. A řekl, já ušetřím tvůj život a přidám ti trochu času, vidíte? Splním tvou prozbu, vidíte? Protože byl spravedlivým mužem, byl opravdovým Kristovým služebníkem. A pak cítíte, že máme právo o něco prosit, pokud je náš cíl a také motiv správný. Tedy dnes vidíme, že v těchto mnoha uplynulých letech, řekl bych v těch 15 minulých letech, možná více, že tady neustále celým národem procházelo varování. Čiňte pokání, jinak zahynete. Všimněte si, právě dnes ráno jsem hovořil s manželkou, snídal jsem brzy a seděli jsme u stolu a než jsem odešel, tak jsme hovořili, řekl jsem, ženo, ona mluvila o Billy Grahamovi a o jeho ženě, jak se snaží žít obyčejným životem a i v těch ostatních věcech. Řekl jsem, to je opravdový služebník, když se snaží, když ten muž vydělává ve svých kampaních 2 nebo 3 miliony ročně, ale on ty peníze nedostává. Přichází to do jeho nadace a je to zpětně vynakládáno na to dílo a na rozhlasové vysílání a podobně. A Billy z toho dostává asi 25 tisíc ročně. Řekla, ale jak bychom my mohli utratit 25 tisíc dolarů ročně. Řekl jsem, bere si jen to, co musí, to je všechno. Má dům, za který musí platit a podobně. A pokračoval jsem a řekl, mám vůči Billy Grahamovi veliký respekt. Řekl jsem, protože on má poselství a tím poselstvím je pokání. A pak říkám vám, není tady druhý takový, o němž bych v této zemi věděl, kterého by Bůh s takovým poselstvím použil jako Billy Grahama. O, on už dostal nejednou sprchu, ale on tam stojí a mám na mysli, volá ty politiky a církevní členy k pokání. Ale ono jde jen tak daleko. A tady přichází bratr Oral Roberts, další velký služebník páně. A není tady druhý takový, jehož bychom mohli přirovnat k Oralu Robertsovi. Ten buldočí stisk k vyhánění zlých duchů a vzývání jména páně a ty malé senzace a tak dále ohledně božského uzdravování, to je přesně pravda. Je posel pro letniční. Existuje posel pro ten denominační církevní svět, rozumíte? A pro ten chladný svět. A pak se můžete podívat na naši malou vlastní pokornou službu, která obhajuje Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i navěky, vidíte? A k čemu to vede? Povolává tu skupinu nevěsty, vidíte? Rozumíte? Vidíte? To vyvolává z obou těchto skupin. To bere kolo z toho kola, chápete, co myslím? A Bůh potvrzuje to poselství, jež káže Billy Graham. Bůh uzdravuje nemocné skrze modlitby Orala Robertse. A Bůh dělá ty věci, které Ježíš dokazuje, že Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. A to povolává ty věci, které to je poselství této hodiny. A každé z těchto poselství volá, čiňte pokání, jinak zahynete. To je pravda. Čiňte pokání, nebo zahynete. Není žádná jiná naděje, je povšem. Svět byl ohledně jeho příchodu varován. Každé z těchto poselství varuje a mluví o příchodu Pána Ježíše. Jak k denominační církvi, zapamatujte si, Bůh je vždy ve trojkách, jako Otec, Syn a Duch Svatý a ospravedlnění a posvěcení a přes Duchem Svatým a tak dále, on je v trojkách. Tedy Bůh je v tom poselství pokání k nominální církvi. Bůh je v tom poselství božského uzdravování k letniční církvi. Bůh je v tom poselství k nevěstě, vidíte? A tak shledáváme, že všichni volají jedno k tomuto, toto k tamtomu a tamto k tomu. Bůh vyvolává církev ze světa, vyvolává církev z těchto denominačních církví k letnicím a vyvolává nevěstu z letničních, vidíte? Jako Luther, Wesley a dnešek, vidíte? To všechno je dokonale znázorněno a není v tom žádná chyba. Udeřil jsem do všech těch konců a stran a vnitřku i vnějšku. Představil jsem to na základě písma, tu chronologii toho, takže víme, že to je stoprocentní pravda, rozumíte? Není v tom žádná chyba. Doufám, že v neděli to Bůh nechá vsáknout tak hluboko, že se od toho nikdy nebudete schopni vzdálit, vidíte? Tedy Bůh dává varování. Je to příprava na soud. Atomové bomby jsou v hangárech, všechno se připravuje. A Bůh, dřív než dovolí, aby se tyto věci staly, posílá volání, tak jak to udělal v Sodomě. Vyjděte z toho, připravte se, něco se bude dít. Jako za dnu Noé, předtím, než Bůh seslal vody, aby zničili svět v tom velkém předpotopním světě, který upadl do hříchu, jak to Ježíš jasně řekl, že to byl den, jako je tento. Jak bylo za dnu Noé, tak bude při příchodu syna člověka. Jak ženy řádily a ženění a vdávání a velké vědecké úspěchy a chytří vzdělaní lidé, kteří se přiklonili na tu intelektuální stranu a to malé pokorné stádečko stálo na druhé straně v očekávání na soud a na záchranu. A předtím, než Bůh seslal soud, poslal proroka, přesně jako v případě Ezechiáše. On řekl, připrav se, protože soudy jsou za dveřmi. A on připravil lidi pro ten čas. Noé připravil lidi a bylo to volání milosrdenství před soudem. Ninivy bylo dáno vědět, než přišel jeho čas. Bůh se podíval dolů na Ninive a řekl, je mi z toho špatně a jsem těmito věcmi už unaven. Chápu, že ten velký pohanský svět, jejich město, jak to bylo tam v těch dobách, oni byli posuzováni podle města. Teď je to podle národu. Teď, co se populace rozšířila, tak jak se rozšířila. On řekl, to velké město se se vším všudy odevzdalo hříchu. A Bůh předtím, než seslal soud, poslal poselství varování. Vyjděte z něj, dejte si věci do pořádku, sledujte, prorok nikdy neřekl nic, než řekl, za 40 dnů bude toto město zničeno. A o, jak je to někdy těžké dělat takové věci, říci to lidem. Pokud si prorok nedává pozor, dostane se do problému, protože může tak trochu sejít na jednu stranu, aby to nějak usnadnil, nebo jít na kompromis, trochu tady a trošku tam. Ale pravý prorok dostal od Boha nařízení a nikdy neměl přistoupit na žádný kompromis. Měl by to stoprocentně položit na tu linii. A z toho důvodu Bůh použil ducha Eliáše tolikrát, vidíte? To proto, že ten duch vždy vykonal jeho nařízení, rozumíte? On vykonal jeho nařízení přesně tak, jak byla dána. A vždy to bylo, vraťte se ke slovu, vidíte? Vždycky je vedl zpět do slova. No, shledáváme, že Ninive bylo v hříchu a prorok váhal, protože se jednalo o pohanský svět, rozumíte? Byl to pohanský národ, pohanský lid, ne jeho vlastní, nebyli to Hebrejové, to byli pohané. Velké lodě, velký obchodní přístav, takové bylo Ninive. Byl tam velký rybářský průmysl, lidé se živili rybolovem. A musela to být velká hříšná země, mnoho peněz. A tam, kde je hodně peněz a lidé zastávají populární názory té doby, tam se usadí hřích a násilí. Bůh už byl z toho unaven. A měl v té zemi proroka. A tak svému prorokovi řekl, jdi do Ninive, volej a mluv. Za 40 dní bude toto město zničeno. No, a Jonáš si pomyslel, víte, můžu se tím dostat trochu do problému. A chtěl si být trochu víc jistý a tak si myslel, že by si udělal malou dovolenou a že pojede do Tarzu. A zjišťujeme, že zůstávalo už jenom 40 dnů, vidíte? A tak to poselství je naléhavé, čas je nablízku. Nezahrávejte si s ostatními věcmi, abyste získali titul bakaláře umění a něco zjistili. Ta hodina je tady. To je to, co se dnes děje s lidmi. Snažíme se postavit velké školy a mít takové velké věci, zatímco milosrdenství. O, jestli kážeme příchod páně, k čemu nám jsou školy? Potřebujeme pokání před Bohem, rozumíte? Jak řekl Hudson Taylor tomu mladému misionáři, přišel k němu mladý čínský chlapec a řekl, pane Taylore, řekl, pán Ježíš mě naplnil svým duchem, řekl, jsem tak šťastný, a řekl, mám se teď 10 let věnovat tomu, abych získal nějaké tituly a tak dále? On řekl, synu, nečekej na tituly, pokud svíce začala hořet, jdi a mluv o tom, věř a řekni o tom, nečekej na vědecké tituly. Ne, než získáš tituly, svíce schoří do poloviny. A proto, dokud hoří a nevíš o ničem jiném, prostě řekni o tom, jak byla zapálena. Jen se nesnaž zaujmout místo někoho jiného nebo někde nějaké místo. Když to víš, řekni o tom, co víš, že je pravda. Takovým způsobem to na mě přišlo a takhle to ohledně toho cítím. To je, i kdybys už nic kromě toho nevěděl, řekni jen to. Pojďme, to poselství je naléhavé, ten čas je blízko. No, co kdyby Izajáš řekl, dobrá, nejdřív počkám a uvidím, jak se ty věci s tím vředem budou vyvíjet, jak to bude vypadat. Vidíte? Bůh mu řekl, jdi a řekni mu to teď, rozumíte? A on řekl Jonášovi, aby šel. O, a když se dostal na širý oceán a na hluboké moře a loď se točila v bouři a oni roztáhli plachtu a točili se stále dokola a dokola, divili se, co se to se světem děje, ale nemohli to pochopit. A vypadalo to, že loď nabírá vodu a každý člověk volal svého Boha a ta první věc, víte, Jonáš byl na dovolené a tak si myslel, že se může dobře vyspat, a tak si našel místo v podpalubí, lehl si, natáhl si pohodlně nohy a usnul. A někdo řekl, ty lenochu, probuď se a volej svého Boha. Jonáš věděl, co nebylo v pořádku. Stejně tak každý člověk ví, co dnes není v pořádku. Vidíte? A on řekl, to je všechno moje chyba. Vezměte mě, svažte mi ruce a hoďte mě do moře a pak ten problém skončí. A oni byli natolik gentlemani a kamarádi, že to nechtěli udělat, ale zjistili, že je prorok a že ví, o čem mluví. Pověděl, myslel jsem si, že bych si nejdřív vzal dovolenou, ale pán mi teď dovolenou dát nechce. Já mám jít na jiné místo, tam mám práci, kterou mám vykonat. Myslel jsem si ale, že než tam pojedu, že bych si nejdřív trochu odpočinul, ale já tam musím jet. To poselství je naléhavé, musím se tam dostat. Dokážu si představit, když ta zvláštní připravená ryba dostala Jonáše do svého žaludku, udělala čelem vzad, až voda stříkala na všechny strany a vyrazila do Ninive tak rychle, jak jen mohla. Bůh tam posílal své poselství v té zvláštní připravené rybě a ona vyrazila do Ninive tak rychle, jak jen mohla, protože měla na palubě posla a musela ho tam dopravit. On nastoupil na nesprávnou loď, ale Bůh pro něj připravil tu správnou loď. A tak víte, Bůh je schopen vykonat velké věci, pokud ho jen budeme poslouchat, vidíte? On udělá cestu tam, kde žádná cesta není. On sám je cestou, vidíte? A když je poselství naprosto naléhavé, jako v dnešní době, Bůh se postará o způsob. Znovu si všímáme, když Amos, už jsem o tom muži kázal, o Amosovi, kdybyste si někdy chtěli jen ten příběh přečíst, je ohromný. Přečtěte si Amosův příběh, 1. kapitolu Amose. On je dalším předobrazem varování. Předtím, než přijde na hřích soud, no, město, které on tam měl varovat, to byla skupina Židů, kteří se všichni tak trochu dostali mimo tu vyšlapanou cestu a stali se velkým turistickým centrem. A představuji si, jak jsem to již jednou dopoledne ilustroval, když jsem o něm mluvil, že když jeho pleš vykoukla spoza kopce, jeho staré malé oči se mu zúžily, když pohleděl dolů a uviděl hřích toho velkého národa a jeho lidí, přejížděl si prsty po své bílé bradě. O, jaká to byla věc, ale nikdo nevěděl, odkud přišel. Nikdo ty proroky nezná, oni se odněkud objeví a stejným způsobem zmizí. Ale on přišel do toho města a měl tak pravý pán. Čiňte pokání, jinak zahynete, protože Bůh tento národ zničí. On toto místo smete z povrchu země. Uzavřeli jste dohodu se svým nepřítelem. Myslíte si, že máte se svým nepřítelem mír, ale Asýrie po celou dobu proti vám zbrojí. Jak můžete jít dva spolu, když se neshodnete? Je to tak. Bůh nás chce oddělit. Chce, abychom vyšli ze světa a ne, abychom se snažili žít pro svět a Boha současně. Ne, abychom si současně brali příklad ze světa i z Boha. Musíte žít buď pro jednoho nebo pro druhého. Musíte věřit buď jednomu nebo druhému. A teď zjišťujeme, že tento Amos, že on opravdu předpověděl soud na tyto lidi. Jedině, že budou činit pokání. A o, tak dobře se to hodí pro náš den. Myslím si, že to velké město, když se na to podíváme zpět, to velké město tam v údolí, jak bylo té věci oddáno, hospodářství, jaké měli a všechno ostatní, a jak to prosperovalo, a mysleli si, že se nacházejí přesně ve vůli Páně, protože prosperovali. Museli se ovšem přesvědčit o tom, že Bůh není vždycky tím, kdo dává prosperitu. Ne, Bůh, někdy, když prožíváme prosperitu, církev se obvykle od něho vzdaluje. Víte, Bůh jednou promluvil k Izraeli a řekl, našel jsem tě skrvavenou na poli a umyl jsem tě a vychoval tě, aby byla jeho vlastním dítětem. A když si vyrostla a stala se s krásnou mladou ženou, stala se s nevěstkou. On řekl, odevzdala se s každému kolem jdoucímu, vidíte? Ale když si byla chudá a nuzná, když si měla bídu, sloužila si mi. Ale když jsem ti požehnal a dal jsem ti dostatek, pak si mě opustila. A je dokázáno, že je to tak. No zjišťujeme, že tento prorok skutečně ten národ udeřil. Tento Amos. On byl jen oráč. Ale zjišťujeme, že když to udělal, udeřil na ně a řekl jim, jak to bude, a řekl jim, jestli se nedají do pořádku s Bohem, že nepřítel, s nímž uzavřeli partnerství, bude právě tím, kdo je zničí. A shledáváme, že naše pyšná Amerika neunikne Božímu hněvu. Určitě to tu bylo, když jsem o tom od té doby, co jsem tady mluvil, že všechno se blíží ke konci. Víte, já už nevidím nic, na čem by se dalo stavět. Není možné stavět na politice. S ní je konec. Nemůžete budovat na společenském životě, protože on je tak velice zdemoralizován. Nemáme nic, na čem bychom mohli stavět. Nemáte nic, do čeho byste vložili vaši naději. A co církev? Dobrá, s církví také nemůžete nic udělat. Je tak formální a je v tak beznadějném stavu, že už nic nezůstalo. Oni prodali své prvorozenství za misku čočky a čekají už jenom na soud. Duch svatý procházel tímto národem, ukazoval svá znamení a zázraky a oni neustále jeho milostí pohrdají. On se potvrdil a dokázal sám sebe skrze své velké potvrzení, že on je slovem Božím projeveným v tomto dni. A oni to přesto odmítají, vidíte? A teď už nic jiného nezůstalo. Nemůžete s Bohem stále takto zacházet, rozumíte? Dobře, shledáváme, že zaprvé on posílá své proroky s varováním. On svůj způsob, svou metodu, jak věci dělá, nemění. On nevždy udeří hned, když varuje. Sledujte pozorně, co teď řeknu. Bůh dává varování, ale ne vždy udeří ve stejném čase, kdy varování posílá. Všimli jste si toho? A když současně s tím varováním neudeří, pak je ten prorok zesměšňován. Ty jsi to neměl. Ty jsi lhal. Neměl jsi pravdu. Stejně tak to mohli říkat Izajáši. Co myslíte, že si ten muž mohl myslet, když tam přišel a prorokoval, že král zemře, a pak se vrátil a řekl, ne, bude žít. A co s Jonášem, který procházel ulicemi a říkal, o, toto město bude za tolik a tolik dnů zničeno, za 40 dnů. A pak to Bůh neudělal. Vidíte? Musíte být pozorní. Bůh neudeří vždycky v tu chvíli, kdy posílá varování. Ale on, je tu jedna věc, potom je prorok zesměšňován. Ale jestli je potvrzeným prorokem skrze slovo Páně, rozumíte? Potvrzený skrze Boží znamení, jak Bůh řekl, že prorok bude potvrzen, což ti to muži byli, vidíte? Pak to slovo není jeho, ale Boží. A ono se vyplní. Musí se vyplnit, pokud je Božím slovem. A je tu jenom jedna věc, která to může zastavit, a to je rychlé pokání. Všimněte si, Amos, on se svého proroctví dožil. Když tomu městu řekl o tom, jak se to stane, jak Bůh způsobí, že přijdou Syřané a zmocní se jich a tak dále, a jak je pozře jejich vlastní korupce. No, věřím, jestli je to právě teď, dívám se sem do písma a jestli jsem to tady spočítal správně, stalo se to asi 50 let po Amosově proroctví. A co si o tom teď pomyslíte? Minula celá generace, než se Amosovo proroctví uskutečnilo. Ale jestli si to tu přečtete, pak se dozvíte, že se to stalo přesně doslova tak, jak to řekl, vidíte? Jan viděl knihu Zjevení. To se vůbec v jeho době nestalo, ale my vidíme, že se to vyplňuje úplně přesně, vidíte? Daniel prorokoval o tom dnu, o svém dnu a o budoucnosti. Nedožil se toho, aby to uviděl. Bůh řekl, musíš jít, Danieli, svou cestou. Zavři tu knihu, uzavři ji. Ty budeš odpočívat, ale v ten den vstaneš, vidíte? Tedy vidíte, ne vždy Bůh neudeří okamžitě, když prorokuje. Amosovo proroctví, jak jsem řekl, se vyplnilo o 50 let později, ale vyplnilo se. Prorok je opravdový, skutečný biblický prorok, je zvláštní osobou. Ne nějak zvláštní, že je nějak odlišný od všech ostatních, ale on má zvláštní práci, vidíte? A protože má zvláštní pověření, musí být zvláštní, trošku odlišný od těch ostatních, aby to mohl vykonat. Je to, jako když Bůh rád přirovnává své proroky k orlům. No, orel je zvláštní pták, je jenom pták, ale je zvláštním ptákem. A může létat výš než ostatní ptáci, může vidět dál než ostatní ptáci. Ale aby se mohl poznést výš, musí být stvořen tak, aby se mohl vznést výš. A k čemu by mu to bylo dobré vznášet se do výšek, kdyby nemohl vidět, co má dělat, o tom, co se tam vznese, rozumíte? A tak musí být zvláštně stvořeným ptákem, vidíte? On je tak trochu v té rodině dravců, on trhá maso svým zobákem a jí, mnozí z nich jsou mrchožrouti, existuje kolem 40 druhů různých orlů, ale vidíte, v církvi je pastor. A pastor je zvláštní osobou. On je stavěn tak, aby mezi lidmi dokázal vyřešit spory. On je nosičem břemen. Je v tom týmu tažným zvířetem. Je tím člověkem, který se dovede postavit, když má někdo něco proti někomu. Dokáže se posadit s oběma rodinami a nepřiklonit se na žádnou stranu a dokáže to vyřešit a přivést to zpět k přivětivosti. Rozumíte? On je pastor. On ví, jak se má o ty věci postarat. Evangelista je zvláštní člověk. Je to muž, který hoří jako ohnivá koule. Běží do nějakého města, káže tam své poselství a potom z toho místa vyrazí na nějaké jiné místo. Vidíte? On je zvláštním člověkem. Učitel je zvláštní člověk. Posadí se pod pomazáním ducha a je schopen vzít slova a dát je skrze Ducha Svatého dohromady, takže pastor ani evangelista, ani jeden z nich se mu nevyrovná. A dá zjišťujeme, že apoštol je zvláštní člověk. On je tím, který uvádí věci do pořádku. Je to muž, který je poslaný Bohem, aby uvedl věci do pořádku. Prorok je zvláštní člověk. Prorok je muž, k němuž přichází slovo Páně, protože prorokův život je tak sestrojen, že jeho podvědomí a jeho vědomí jsou tak blízko sebe, že nemusí usnout, aby mohl mít sny, ale vidí věci, když je v dělém stavu, rozumíte? Tedy to je něco, co musí udělat Bůh, vidíte? On vidí, co se děje. Prorok předpovídá věci, které jsou daleko, vidíte? Věci, které přicházejí. On vidí kalich plný Božího hněvu předtím, než se naplní, vidíte? Může říci, tak praví Pán, Bůh toto město zničí, nebudete-li činit pokání. Proč? On je orel. On se vznáší ve výšinách, rozumíte? A vidí tam do dálky. A vidí, jak je kalich hněvu vylit. To vidí proroci. On se nedívá na to, co se děje tady. Dívá se tam. Říká, to přichází. Dokáže se vznést tak vysoko, že může vidět ten stín. Řekl, svět bude ve tmě, ve velké tmě. Teď svítí slunce. Ale on se poznesl tak vysoko, že vidí ten blížící se stín a mluví o tom, na co se dívá. Ještě to tady není, ale jednou to tu určitě bude. Je to tak? Jednou to tady bude. Veliká temnota nad lidmi. On ví, že to přichází za mnoho let, ale on to vidí. Amos, ten pomazaný Boží prorok, on viděl tu temnotu a soud. Viděl, jak přichází Sýrie se svými válečnými vozy a jak tam vtrhli a pozabíjeli ty lidi. Viděl, jak to přichází a ten Boží soud na ně. No, 50 let předtím, než se to stalo. Ale vidíte, jelikož byl prorok, byl pozvednut v duchu a viděl to zpozdálí, vidíte? Viděl ten kalich plný předtím, než se naplnil. Jako Abraham. Bůh řekl Abrahamovi, tvé semeno přijde do této země a bude tu pobývat 400 let a potom je vyvedu mocnou rukou, protože nepravost Amorejců se ještě nedoplnila. Vidíte? Bůh věděl o tom kalichu, který se naplní. A on mluvil se svým prorokem a řekl mu, ty vidíš tam dole ten kalich Amorejců, vidíte? Ale jejich nepravost se nedovršila, Abrahame. Teď o tom nemluv, nech si to pro sebe, ale to přijde. A když se jejich kalich naplní během těch 400 let, já je před tebou vyženu jako kobylky a usadím tady v této zemi tvé semeno. Amen. To je prorok Páně. No, když on mluví o svém vidění, ať se jedná o hněv, nebo ať se jedná o uzdravení, může zde nastat prodleva, ale musí se to stát, pokud to řekl ve jménu Páně, rozumíte? Může to být požehnání, které vám pověděl. Možná ti sdělil určitou věc a ty ji nemusíš vůbec vidět. Říkáš, jak by se to mohlo stát, vždyť moje... On mi řekl, tak pravý Pán, stane se to a stane se tamto. A přesto se to nestalo. Ten muž se mýlil. No, vy budete souzeni za to, že jste tomu neuvěřili. Ale ta věc se každopádně stane. Vidíte? Musí se to stát. I kdyby prodlévalo, říká Bible, promluví jistě ve svém čase. To se uskuteční. Prorok se jen dívá do dálky a něco vidí. Mluví o tom, na co se dívá. Nepřemýšlí o tom, co je tady a jak vypadáš teď. On se dívá na to, čím budeš. A když to vypoví, a pokud je to ve slovu Páně, již to bylo vypovězeno a nic na světě ho není schopno zastavit. Vidíte? Je to tak. Jedině sám Bůh. Všimněte si. Teď zjišťujeme, že když on vypovídá svá vidění, prorok. Někdy říká dobré věci, mluví o tvém uzdravení. Dobře, můžeš si pomyslet, to se přece nemůže stát, můj stav se vůbec nezlepšil. Co to pak působí? To na tebe jenom přivede Boží soudy. Je to tak, vidíte? Ježíš zaslíbil, že tě spasí, pokud tomu budeš věřit. Pokud tomu nevěříš, pak se ti to nestane. Musíš to přijmout, musíš tomu uvěřit, vidíte? A musíš si uvědomit, odkud to pochází. To ti dává víru v Boha nebo ve tvého proroka, vidíte? Musíš tomu věřit. A teď zde shledáváme, že ti to proroci, kteří mluvili, oni mluvili a to, co řekli, to se stalo. A jestli je Boží hněv vylit na lid, je jenom jedna věc. Jestli ten prorok říká, že se stane něco jiného, je jenom jedna věc, která zadrží Boží ruku. Totiž pokání. Pokání vůči Bohu, to zastaví jeho hněv. No, nečekej na tamto, udělej to hned. Jestli Bůh něco říká, udělej to hned. Jakmile se Ezechiáš dozvěděl, on byl dobrý člověk, ale Bůh řekl, nastal tvůj čas, Ezechiáši, a musím tě vzít. Chci, vezmu tě. Dej celý svůj dům do pořádku. A on řekl, abych to udělal, zabere mi to ještě 15 let, pane. Vidíte? Vím, že odejdu, ale potrvá mi to 15 let dát svůj dům do pořádku. Nedokážu to udělat hned. Chybí mi čas, abych to udělal. Nemohu to teď udělat, pane. Dovol mi žít ještě dalších 15 let, abych to mohl udělat. Nestihnu dát svůj dům. Vidíte? Boží pověření znělo, dej svůj dům do pořádku. A Ezechiáš řekl, nemohu to udělat letos, to mi zabere čas. To musím vzít zpět a to musím udělat a to musím vrátit tamtomu člověku. Potrvá mi to 15 let. Ušetři mě, abych to mohl udělat. Dovol mi, dej mi trochu času, abych to udělal, vidíte? Tehdy Bůh řekl, budu schovývavý, ale on musel přesto umřít, vidíte? A pak znovu on využil svůj čas, on v průběhu toho času odpadl, vidíte? Bylo by lepší, kdyby odešel předtím, než udělal ty pořádky. To je pravda, ale on mu přidal 15 let, aby dal do pořádku svůj dům, protože okamžitě, co udělal? Řekl, pane, jsem pomalý, potřebuji na to 15 let. Ty jsi mi řekl, abych dal do pořádku svůj dům. Nestihnu to dřív než za 15 let, protože tady mám půjčku a tady něco a tam musím udělat to a to. No, on byl zbožný muž a Boží slovo se musí každopádně vyplnit. Ono se každopádně uskuteční, ale on to na chvíli zadržel, vidíte? Zadržel to pro něho a v průběhu toho času se dopustil hříchu. On řekl, nedopustím to na něj, ale na vím to na jeho dětech po něm. Znáte ten příběh. No, shledáváme, že okamžité pokání někdy zadrží na chvíli Boží hněv. Tedy shledáváme, že Ninive, Bůh řekl, jdi tam a volej proti tomu městu a řekni jim, za 40 dnů to místo padne. A oni činili pokání. Jakmile uviděli toho ulicí přicházejícího proroka, který říkal, tak pravý Pán, toto místo za 40 dnů padne, toto místo padne. Dokonce král nařídil v celé zemi půst a truchlení. Oblečte se do pytloviny, posypejte se popelem, nejen vaše hlavy, nejen vaše vlastní těla, ale i na váš dobytek, vaše zvířata na poli, posypte popelem a dejte na ně pytlovinu. Jaké pokání! Nože, když se na to díváme, všimáme si, jestli ten prorok opavdu nedává dobrý pozor, podívejte, rychle se nezorientuje a nepřistoupí k Bohu, pak rovnou tam něco uvidíte, pokud si nedáte pozor. Podívejte se na Izajáše. On prostě vyslovil své proroctví a vrátil se do své malé chatrče v pustině. A když to udělal, Hospodin nepromluvil ke králi, který se modlil. On měl způsob, jak věci dělal. V té zemi byl prorok a slovo Páně přichází k jeho proroku. On tam šel a řekl: Izajáši, vrať se a řekni mu, že jsem slyšel jeho modlitbu. Porozuměl jsem, že to, že si myslí, že mu to zabere 15 let, aby to udělal. Viděl jsem jeho slzy, protože on chtěl velice ten úkol vykonat. Aby to mohl udělat, řekl, že mu to potrvá asi 15 let. Jdi a řekni mu, že mu je přidám. Vidíte? Proč? On pověřil Izajáše, aby šel a řekl mu: tak praví Pán. A potom, nastane-li v tom nějaká změna nebo prodleva, stane se to každopádně. On přesto umřel, ale řekl, pokud v tom něco je, pak on je zavázán se vrátit tomu muži, k němuž bylo posláno: tak praví Pán. On Izajáši řekl, vrať se tam a řekni mu to. No, Jonáš zaujal jiný postoj. Vyšel na kopec a řekl, no, bylo by lepší, kdybych se vůbec nenarodil. A o, jak na to šel. A Bůh dovolil, aby vyrostla malá tykev a poskytla mu stín, aby se tam mohl trochu ochladit. Ale on řekl, no, šel jsem tam a oni budou říkat, že jsem falešný prorok. A Bůh k němu promluvil a řekl, podívej se tam na to město. Podívej se, Jonáši, celé město se kaje v pytlovině a popelu. A pak mu řekl o té malé tykvi a o tom červu, který ji zničil. Jednou, bude-li Pán chtít, bych chtěl přijít sem do modlitevny a kázat sérii kázání jenom o Jonášovi. O, je v tom tolik velkých, ten východní vanoucí vítr a všechno ostatní. O, je v tom obsaženo tolik věcí, je to prostě napínavé. Jsou tam valouny zlata, všechno to jsou předobrazy a přesně sedí. Znázorňuje to dokonce Ježíše Krista a všechno ostatní. Samozřejmě, každý řádek v Bibli znázorňuje Ježíše Krista. Opravdu, je to naše nedělní lekce a dá-li Pán, zjistíme to. A všimněte si, jsou věci, které, pokud jste upřímní a řeknete Bohu, tedy musíte být bdělí. Teď vám chci ukázat jiného Jonáše tady na pódiu. Jednou večer sem přijeli jedni lidé, možná, že ta žena je dnes večer tady, nebo někdo z nich, a tak je nebudu jmenovat. Pravděpodobně budete vědět, o koho se jedná. Oni sem chodí, je to milá skupinka lidí tam z Kentucky a chodí sem už léta. Ovšem ti lidé, i když to jsou milí lidé, moji dobří přátelé, o, byli to moji opravdu dobří přátelé, ale oni byli lidmi takového druhu, že pokud probíhalo probuzení, chodili do sboru. Ale když probuzení skončilo a bylo třeba táhnout břemena, nikdo táhnout nechtěl. A všechny ty děti sem chodili do besídky, měli, když jsme měli třídy a tak dále. A jednou jsem se vrátil domů. Bylo to asi před 4 nebo 5 lety, tak nějak. A ta mladá dívka, bylo jí tak asi kolem 8 let, když chodila do besídky. Ona už byla vdaná a měla 2 děti. A ona tu ležela v nemocnici na pokraji smrti. Byla ve 4. nebo 5. měsíci těhotenství a to dítě zemřelo. A oni nemohli operovat kvůli uremii. Nemohli provést operaci a tak museli nechat zemřít i tu matku. Nebylo možné ji operovat, rozumíte? Ten plod by ji zabil a tak museli, prostě umírala. To byl konec. Nebyla pro ní žádná šance. Šel jsem ji navštívit, protože pro mě poslala. Jel jsem do nemocnice a ona tam byla pod kyslíkovým stanem. Odhrnul jsem cíp stanu, chvilku jsem s ní hovořil a zeptal se: vzpomínáš si na mě? Odpověděla: jistě, bratře Bile, pamatuji si tě. Zeptal jsem se, jak to je? Víš, jak vážné to s tebou je? Pověděla: vím. Řekla: proto jsem pro tebe poslala. Řekl jsem: dobře, a jak je to s tvým vztahem k Pánu? Odpověděla: bratře Bile, já nejsem připravená odejít. A tak jsme klekli a modlili se a její matka a její manžel a mnozí z nich byli v tom pokoji a matka a její manžel začali plakat a potom jsem jí prosil a ona dala svůj život s Bohem do pořádku. Slibovala, že se vrátí a slíbila Bohu a jestli jí bude odpuštěno a říkala, jak ho miluje a jak lituje svých hříchů, způsobu, jak žila a pokračovala ve svém pokání a plakala a za chvíli jsem vstal a odešel jsem. Druhý den ráno mi telefonovali, abych se tam vrátil. A přišel jsem a zjistil jsem, že když ráno přišli udělat test, aby zjistili, jak se vyvíjí ten uremický stav, zjistili, že je po něm veta. Všechno to bylo pryč, ten uremický jed ji úplně opustil. Lékaři z toho byli tak vzrušeni, že řekli, o, Je to něco zvláštního. Řekli, připravíme ji. A vydrželi to tak do rána, budeme jí dál podávat penicilin, nebo co jí dávali, aby snížili tu infekci. A řekli, provedeme operaci a vyjmeme to mrtvé dítě, než se stane něco jiného. Řekli, pokud bude v pořádku. Dobrá, dvakrát nebo třikrát ji během toho dne znovu kontrolovali a v ten den pozdě večer znovu udělali test, všechno bylo v pořádku, úplně v pořádku. A taky připravili, vzali ji spod toho kyslíkového stanu, všechno bylo v pořádku. Měli operovat druhý den ráno, vyjmout to dítě. Dobře, šel jsem tam a protože se to stalo, no, já jsem o tom vůbec nevěděl. Vůbec jsem o tom nevěděl. Pán mi o tom vůbec nic neřekl. Můžete se na to těch lidí zeptat, pokud chcete. On vůbec neřekl, že se to stane. Ale o, vidět něco takového. Její muž, který byl hříšník, přišel a řekl, bratře Branhame, chci odevzdat svůj život Pánu Ježíši. A já jsem řekl, dobře, jen si sem klekni a chyť manželku za ruku a pak jděte společně životem tou přímou cestou. Vrátila se i matka, řekla, bratře Branhame, víš, to jsem já a moje děti, pověděla, všichni jsme byli jednou uvnitř, jednou venku a okolo modlitebny a podobně, seděli jsme a poslouchali tvá kázání, půjdeme k oltáři a vrátíme se. Já jsem také odpadlík, bratře Branhame, řekla, chci se vrátit k Pánu Ježíši kvůli jeho dobrotě, kterou projevil vůči mému dítěti. Dobrá, vidíte, to je velmi milé, jenže vy nepřicházíte k Pánu Ježíši kvůli něčemu takovému. Kolem půlnoci, asi ve 12 nebo v 1 hodinu, začala její matka podřimovat a ona jí zavolala a řekla, mami? A ona se zeptala, ano miláčku, co si přeješ? Řekla, víš, jsem tak šťastná. Ona odpověděla, jsem ráda, že jsi šťastná. Řekla, mám pokoj s Bohem. A řekla, o, jak je to skvělé. Za několik minut jí znovu volala a řekla, mami? Řekla, ano? Řekla, odcházím domů. A ona jí odpověděla, vím, že půjdeš. Řekla, ano miláčku, lékař zítra vyjme to dítě a za den nebo dva, když se rána zahojí, odsud odejdeš. Vrátíš se domů a budeš znovu šťastná, ty i tvůj muž a děti a budeš křesťankou a budeš žít pro Boha. Ona řekla, maminko, já mám na mysli, že odcházím do svého nebeského domova. Ona řekla, samozřejmě miláčku, na konci cesty. Řekla, tohle je konec mé cesty. O, řekla, no, co se to děje? Ona řekla, konec mé cesty. A tak řekla, ano, mami, za několik minut odejdu. No, ona si myslela, že to je nervozita a že tak trochu blouzní. Zavolala sestřičku. Sestřička jí zkontrolovala dech, všechno bylo v pořádku. A během 5 minut byla pryč, byla mrtvá. A potom, když jsem se vrátil domů, asi týden nebo dva potom, myslím, že na pohřbu této dívky kázal bratr Graham. Když jsem se vrátil domů a Meda mi řekla, že ta dívka té noci zemřela, o, nemohl jsem, šel jsem navštívit její matku, ano. Nevím, co mě k tomu přimělo, ale řekl jsem, pane Bože, dlužíš mi vysvětlení. Potom, když jsem tam šel a hovořil jsem s tím manželem a on přišel k Pánu, potom, co jsi tohle všechno pro něj udělal a všechno to ostatní a pak takhle vezmeš život té dívky. Řekl jsem, dlužíš mi vysvětlení. Pokud Bohu něco takového řeknete, on vás nechá sedět o samotě. On mi nic nedluží, já jsem jeho dlužníkem. No a on mě prostě nechal několik dnů trucovat, víte. A asi po 3 nebo 4 měsících jsem byl jednou u řeky a pán ke mně promluvil ve vidění a řekl, zajdi teď za její matkou. A pověs jí toto. Nebyl to čas jejího odchodu už předtím, když před rokem byla na pikniku a tam se topila v řece? Ona měla odejít už tehdy, ale já jsem ji musel vzít, až když byla připravena odejít. A proto se to všechno stalo. A proto jsi tam šel. Potom jsem to pochopil a plakal jsem. Řekl jsem, pane Ježíši, promiň svému ubohému a hloupému služebníkovi. Neměl jsem nikdy nic takového říct, pane. A zašel jsem za tou paní, ona bydlela tam na ulici Market. Přišel jsem k ní a řekl, chtěl bych se tě na něco zeptat. Ona řekla, samozřejmě, bratře Bile. Řekl jsem, je to pravda, že se ta dívka málem utopila? Ona řekla, to je pravda, bratře Branhame, řekla, její muž a ti ostatní museli vytahovat z řeky, řekla, dávali jí umělé dýchání a masáž srdce a museli přinést takové zařízení, aby z ní mohli vypumpovat vodu. A řekla, měla na sobě sukni, měli piknik, poodešla a šlápla na nějaký písek, uklouzla a spadla po hlavě do vody. Oni si toho nevšimli a jakmile jí uviděli, jak se vynořuje a potápí, běželi tam a chytili ji. A řekla, ona málem zemřela. Řekla, ona, řekl jsem, to byl čas jejího odchodu. Vidíte, Bůh ví, co dělá. No, pán by mi to možná řekl, kdybych nezaujal takový postoj, jaký jsem zaujal. Pane, ty mi dlužíš o tom něco říct. On ti nic nedluží. Jednou večer jsem stál ve shromáždění a slyšel, jak se jeden evangelista modlil za nemocnou osobu a řekl, Bože, přikazuji ti, abys tuto osobu uzdravil. Kdo může rozkazovat Bohu, vidíte? To není ani inteligentní, vidíte? Protože Bůh dělá to, co chce. Může hlína říct hrnčíři, proč si mne takového udělal? Vidíte? Určitě ne. Ale pokud se prorok zachová tiše a potom bude hledat odpověď u pána, pak se odpověď dostaví, rozumíte? Přesně jako tato osoba, která se ptala ohledně semena hada, vidíte? Jen sledujte a nebuďte uspěchaní. A pak, no, Bůh vždy uskuteční všechno, aby to prospělo k dobru těm, kteří pána milují. Tedy, kdyby Ninive nečinilo pokání, pak by na ně přišly boží soudy. Zapamatujte si, prorok musí naslouchat. To bylo varování. No, totéž platí pro tento národ. Potom namítnete, bratře Branhame, minulou neděli si řekl, že už není naděje. Ano, proč? On pohrdnul tím voláním. Musí to na něj přijít. Přijde to na něj. Blíží se doba, kdy se tento národ rozpadne na kusy. Viděl jsem to v roce 1933. Hleděl jsem daleko. Říkáte, mohli jste povědět, dobrá, to se tehdy nestalo, ale to se stane. Ještě ani Mussolini nebyl u moci, ani nebyla postavena Mažinotova linie, ani v té době auta nevypadaly jako vejce a všechno to ostatní. A ani nebyl zvolen ženami prezident, který bude vypadat jako student z univerzity a všechny tyto věci. A ani ještě nebyl katolický prezident a tak dále. O němž byla řeč. Asi před 30 lety nebo více byly tyto věci předpovězeny, ale on mi to jen ukázal z dálky až do konce. A když se ta věc krok za krokem přibližuje, ten kalich se naplňuje. A pokání bylo kázáno Billy Grahamem, Oralem Robertsem a nevím kým ještě. Proroctví a tak dále procházeli křížem, krážem, národem se znameními a zázraky a on se stále brodí v hříchu. A důvod je ten, že nečinili pokání. A pokání to přináší. Všimněte si, Achab vůbec nečinil pokání, když ho Eliáš pokáral. Kdyby Achab činil pokání a chodil pokorně před Bohem, ta věc by se vůbec nestala. Ale Achab tam přišel, zabral Nábotovu vinici a zavraždil ho a všechny ty zlé věci a Jezábel, ten prorok tam přišel, tak praví pán. Ale co oni udělali? Ona jen vyhrožovala, že ho zabije. A co se stalo? Jeho proroctví se vyplnilo. Sežrali ji psi a lízali Achabovu krev. Prostě přesně podle jeho slova. On viděl, jak se ten kalich naplnil. A kvůli tomu ten malý Micheáš řekl tutéž věc, jak mohl požehnat to, co Bůh proklel, vidíte? Jeho slovo, jeho proroctví bylo v souladu se slovem. Herodes nikdy nečinil pokání, když Jan řekl, není ti to zákonem dovoleno, aby si měl bratrovu manželku. Nikdy nečinil pokání, ale co udělal? Jeho žena požadovala hlavu toho proroka. Podívejte se na tu špínu, do které se dostal. Podívejte, co se s ním stalo. Podívejte se, dokonce dnes, ve Švýcarsku, ta modrá voda, protože ho zavrhl, tam stále pění jako památka. Vidíte? Jistě, on nečinil pokání, když byl pánem pokárán. Jan mu to řekl, bez ohledu na to, kým byl, prokurátorem, čímkoliv byl, nebo vladařem, nebo kýmkoliv mohl být, musí činit pokání, když ho Bůh volá, jinak je nad ním hněv. Kolikrát museli proroci, mám to tady zapsáno, ale nebudeme mít na to čas, protože mi zůstalo už jenom asi 10 minut. Když se nedostaví pokání, pak jistě přijde soud. Ezechiáš činil pokání. Vidíte? Ninive činilo pokání. Achab nikdy nečinil pokání. Nabuchodonozor nikdy nečinil pokání. Lidé v Noého době vůbec nečinili pokání. A soud to smetl. No, ale on nejdřív všechny varuje. Každý je varován. Tedy, když vidíme, že čas je nablízku, ať každý, kdo cítí, že je tady varování, rychle činí pokání dříve, než udeří Boží hněv. No, přenesme to teď na Branhamovu modlitebnu. Vidíte? Viděli jsme tyto věci a víme, že jsou pravdou. Víme, že je to stoprocentní pravda. Pověření slova zní, budete-li činit pokání a dáte se pokřít ve jménu Ježíše Krista na odpuštění vašich hříchů, obdržíte dar Ducha Svatého. Protože to zaslíbení je pro vaše děti a pro ty, kteří jsou daleko. Vidíte? No, jeden muž, pan Dau, se mě nedávno zeptal, řekl, bratře Branhame, stárnu, slábnu, je mi 91. Řekl, myslíš si, že jsem připraven zemřít? Myslíš si, že jsem připraven odejít? Myslíš si, že jsem spasený? Řekl jsem, pane Dau, byl jste už někdy u lékaře na vyšetření? On řekl, ano. A řekl jste mu, tedy, co dělá doktor? On tam má položenou takovou knihu a bere tu knihu a zjišťuje, no, první věc, kterou bych měl s tímto člověkem udělat, je zkontrolovat mu srdce. A tak si vezme stetoskop, vloží si ho do uší a prověřuje mu srdce. Potom jsem řekl, další věc, kterou dělá, vezme, měří mu na ruce tlak krve. Další věc, kterou udělá, je odběr moči, nebo cokoliv to je, a odběr krve a všechny tyto různé věci. On tím vším prochází a když nic nemůže najít, udělá rentgen a jestliže nic nezjistí, řekne, pane Dau, po fyzické stránce jste úplně v pořádku. A na čem se to zakládá? Na předpokladech z jeho lékařské knihy, že pokud tam podle toho hlavního vědce je něco v nepořádku, ukáže se to tady, udělá to tady toto, udělá to tamto. Proto natolik, nakolik on o tom může vědět, si v pořádku, rozumíš, fyzicky. Tedy řekl jsem, v tomto případě já udělám vyšetření duše, vidíte? A Bůh pro duši používá pouze jeden nástroj, skutečně, a to je jeho slovo, to je jeho slovo. A Ježíš řekl u svatého Jana 5:24, kdo slyší má slovo. No, slyšet, to neznamená uslyšet jen nějaký zvuk. To slovo slyšet znamená přijmout to. Kdo dokáže přijmout mé slovo? Amen. Ten, kdo je slyší. Nestůjte netečně a neříkejte, to je nesmysl, ty věci, na tom nic není, já tomu nevěřím. Ten, kdo slyší, má slova. To jsou slova Ježíše a on je tím slovem. Tady to máte. Pokud dokážeš slyšet mé slovo, on řekl, a věřit tomu, který mne poslal, ten přešel ze smrti do života a nepřijde na soud, ale už z něho přešel. Amen. Řekl jsem, jak teď bije tvoje srdce? Pověděl, věřím tomu. Uslyšel jsem to, přijal jsem to. Řekl jsem, pak na základě toho vrchního odborníka, toho vedoucího operatéra, vedoucí lékař věčného života říká, ty jsi přešel ze smrti do života a nepřijdeš na soud. Řekl, když jsem tě uslyšel kázat o křtu ve jménu Ježíše Krista, postavil jsem se i hned za tebe a ty jsi mne pokřtil. Řekl, já nejsem už tím člověkem, kterým jsem kdysi býval. Něco se mnou stalo. Kdysi jsem se o to vůbec nezajímal a šel jsem jinou cestou, ale otočil jsem se a začal jít zpět touto cestou. A moje srdce hoří dnem i nocí, abych se dostal jemu blíž. Každé slovo z toho, já mu věřím, říkám na to amen. Každému kousku z toho a nestarám se, jak to do mne tne, chci se s tím rovnou vyrovnat. Nakolik vím, vyrovnal jsem se s tím. Řekl jsem, zdá se mi, že tvé srdce bije úplně správně. Věřím, že jsi teď duchovně schopen. On řekl, zajímalo by mě, když nastane vytržení, jestli v něm budu moc odejít, bratře Branhame. Řekl jsem, to není má věc, abych říkal, kdo bude vzat a kdo ne. On řekl, dobrá, rád bych se toho dožil, tak moc chci vidět vytržení. Řekl jsem, dobře, dovol, abych se podíval, co tady ohledně této záležitosti říká ta vědecká kniha, ta věda o duši. Řekl jsem, dobrá, říká toto v 1. Tesalonicenským ve 4. kapitole říká, my, kteří zůstaneme naživu do příchodu páně, nepředejdeme, to znamená nezabráníme těm, kteří odpočívají, kteří zesnuli. Protože trouba Boží zazní a ti, kteří zesnuli nebo odpočívají, se probudí nejdřív, přioblečou nesmrtelnost. Potom my, kteří zůstaneme do tohoto dne, do toho času naživu, potom co oni už vstali, vidíte, potom budeme v okamžiku proměnění a setkáme se s nimi. A pak odejdeme na setkání s pánem v povětří. Budeme spolu s nimi vychváceni. Ať už zesneš nebo ne, ať ano nebo ne, ať budeš pochován nebo nebudeš vůbec pochován, ty tam přesto přijdeš. Nic tě nemůže zadržet. Budeš tam. Řekl jsem, bratře Dauchu, jestli Ježíš přijde, až pro má vnoučata, mých pravnoučat, ty tam přesto budeš přesně v tu chvíli a budeš tam předtím, než oni vůbec budou proměněni, pokud budou vzati. To je pravda. Amen. Existuje přicházející požehnání, stejně tak, jako existuje přicházející hněv. O, musíme dnes večer jedno z toho vyhlížet. Musíš buď vyhlížet hněv, který na tebe padne a zničení, nebo musíš vyhlížet zmrtvých stání Pána Ježíše. Ten stejný Bůh, který zaslíbil to jedno, jsem tak rád. Vyhlížím příchod toho šťastného dne milénia, kdy náš požehnaný Pán přijde a vytrhne svou očekávající nevěstu pryč. O, moje srdce touží a sténá po tom dni sladkého osvobození, kdy se náš Ježíš vrátí znovu na zem. Pak hřích a žal, bol a smrt toho temného světa pomine v tom slavném králování s Ježíšem po dobu tisíce let pokoje. O, a tak navždy budeme s Pánem. Vidíte, co Bůh řekl, to se musí stát. Budou stavět domy, budou v nich bydlet, budou sázet vinice a budou jíst jejich ovoce. Nebudou sázet, aby je zdědil někdo jiný. Budou sázet své vlastní vinice a zůstanou v nich. Amen. Amen. Nebudou křivdit ani ničit na celé mé svaté hoře. Haleluja, když to smrtelné se přiobleče do nesmrtelnosti, smrt bude pohlcena ve vítězství, pak ho uvidíme takového, jaký on je, a budeme mít tělo podobné jeho oslavenému tělu. O, jaký čas přichází. Tentýž Bůh a ti sami proroci, kteří předpovídali slovo Boží nebo hněv, který měl být vylitý, také hovořili o těch přicházejících požehnáních. Jsem tak rád, Bůh neposílá na nějaký národ zkázu, aniž by ho varoval. Nedopouští záhubu na člověka, aniž by ho varoval. A teď, když to dělá, máme něco, co se nám přihodilo, máme mezi námi potvrzení znamení těch posledních dnů, toho velkého Ducha Svatého, působícího mezi námi, který nabíjí církev svou přítomností a potvrzuje své slovo. Potom se církev připravuje, aby jednoho z těchto dnů vystoupila na nebesa skrze Boží moc. Je to varování, abychom odložili každou zátěž a hřích, jenž nám tak snadno bývá překážkou, abychom z vytrvalostí mohli běžet závod, který leží před námi, původci a dokonavateli naší víry. Bůh ti žehnej, církvi, drž se Boží neměnné ruky. Ano, přátelé, pokud cítíte jeho přítomnost, jděte k němu a pokud je ve vašich srdcích něco zlého, dejte to do pořádku. Nezůstává nám už mnoho času. Příchod Páně je na blízku. Věříte mu? O, nebude to tam nádherné? Jaký to bude čas, když uvidím ty staré veterány, procházející se tam po ráji? O, vyhlížím tu hodinu. Vzpomínám si, jak jsem slyšel vyprávět svého bratra, když se vracel ze zámoří z těch starých bojišť a tak dále. On řekl, ti staří veteráni, když se přiblížili na dohled sochy svobody, vynesli ty zmrzačené na palubu, aby mohli vidět sochu svobody. To je to první, co z lodi vidíte, když přijíždíte, protože ona je tak vysoká. A když uviděli tu pozvednutou ruku, řekl, ti muži padali a plakali. To byl pohled vidět ty velké statné muže, kteří tam stáli, jak padali přímo na palubě a propukali v pláč. A co to bylo? Znamení svobody. Všechno, co kdy milovali, leželo rovnou tam za tím znamením. O, ale co bude, když toho rána uslyším zahoukat tu starou loď ze Sionu a uvidím ty plápolající vlajky? A když skončí boj a bude získáno vítězství, haleluja! A my se vracíme domů, tam, kde smrt, hřích a peklo jsou poraženy. A tam už není hřích, už není smrt, už není smutek. Už skoro slyším houkat houkačku. O, blížíme se k tomu městu. Ano, přátelé, přicházejí příbojové vlny. Ta stará loď se pohybuje směrem ke svému místu. Bože, pomoz nám žít pro tu hodinu. Pane Ježíši, jsme lidmi, kteří se snaží dělat to nejlepší se vším, co v nás je, abychom kráčeli ve světle evangelia, tvého velikého evangelia, za něž si umřel, abys dokázal jeho pravdivost. Jsme tak vděční, že můžeme vidět v těchto zlých, temných dnech, této hodině, v níž nyní žijeme, že vidíme ta ukazující se znamení. O Bože, jako je ten nápis na stěně. Děkujeme ti, Pane, že to můžeme vidět a vědět, že vysvobození je na blízku. Kážeme, projíždíme křížem krážem tuto zem, vidíme tě, jak konáš velká znamení, jak se denně ukazuješ, každý rok, nemine jeden jediný rok, aniž by tvá velká nadpřirozená znamení nenavštěvovala tuto zem. A my to vidíme a víme, že ta velká Boží armáda pochoduje vpřed. O, ne velká co do počtu, ale jak mocná je tato skupina, která má život věčný. On řekl, proběhnou skrze vojsko a přeskočí zeď. Ano, to vojsko smrti nás nezadrží, ona rovná. rovnou skrze to proběhne. Přeskočí zeď mezi přirozeným a nadpřirozeným a půjde do Boží náruče, do té velké věčnosti. Pane Bože, my ti za to děkujeme. Víme, že se ten čas přibližuje. Modlím se, Bože, aby dnes večer, jestli je tu někdo, kdo tě nezná, kdo ještě nemá pokoj, a možná dnes večer během kázání vnitru jejich srdce mluvil nějaký tichý hlas. Cítím to varování, že tady už dlouho nezůstanu. O Bože, ať dají hned do pořádku své domy, ať je všechno urovnáno, ať ten chlad, možná jsou křesťany, ale prostě nemají. Oni pod tím žili tak dlouho a viděli tolik věcí, že prostě ztratili pocit hodnoty těch věcí. Berou ty věci na lehkou váhu, místo toho, aby k tomu přistupovali s opravdovou hlubokou upřímností. O Bože, ať se dnes večer zkontrolujeme. Dej to s uvědoměním, že tyto velké věci jsou pro nás jen varováním o brzkém vytržení církve. A jestli jsme obtíženi hříchem, nevírou a leností, pak ve vytržení neuspějeme. Víme to, Pane, a tak se modlíme, aby v našem nitru rozpálil oheň Ducha Svatého v hloubi našich srdcí. O Bože, rozpál naše duše svými požehnáními. Pomoz nám to pochopit. Požehnej všechny tyto lidi. Požehnej našeho vzácného pastora a jeho manželku. Požehnej diakony, důvěrníky a také všechny lajky. Odpusť nám naše hříchy. Uzdrav naše nemoci, Pane, a zapál naše srdce. A ať můžeme z tohoto místa odejít s poselstvím varování, když se setkáváme s lidmi v hříchu, abychom jim řekli, příteli, nestydíš se, že děláš takové věci, když víš, že se jednou musíš setkat s Bohem? Dej to, Pane, odevzdávám je teď tobě, odevzdávám toto poselství a všechno, aby to společně působilo ke tvé slávě ve jménu Ježíše Krista. Amen. Miluji jej. Miluji jej. Protože on dřív miloval mě. A vykoupil spasení mé na Golgotě. Nemilujete ho? Přemýšlejme o tom, kým jsme. Pohleďte, jak už jsme na té cestě daleko, přátelé. Jen se podívejte zpátky dolů, na tu cestu tam z dola, ode dnu Lutera a Wesleye a skrze ty věky. Podívejte se sem, kde jsme, rovnou tady na vrcholu pyramidy. Právě zde, kde to Bůh dokázal, že Bible byla těmi 7 pečetěmi dokonale zjevena. Očekává to teď jen na těch 7 tajemství těsně na konci, při příchodu Páně a vytržení církve, což se může stát dřív, než nastane ráno. O, miluji jej. Teď upřímně. Miluji jej. Protože on dřív miloval mě. A vykoupil spasení mé na Golgotě. A zatímco teď budeme tiše, uvědomujete si, že každý z nás, kteří jsme zde, odsud musí odejít z tohoto světa? Víte, že člověk, který je narozen z ženy, je krátkých dnů a plný starostí? Věděli jste, že kvůli tomu, že jsme se narodili z toho stromu z Edenské zahrady, ze smrti, že musíme umřít? Jsme ovocem lůna naší matky a musíme umřít. Musíme se s tímto životem rozloučit. Jak mladí, tak staří, bez rozdílu. Víte, že jestli nejstarší muž nebo žena, kteří jsou zde, přežijí ještě tuto noc, přežijí mnoho 10 nebo 15 letých dětí? Stovky z nich, z dětí na celém světě, zemřou, než bude ráno. A tak všechno, na čem záleží, je to, co děláš právě teď. Toto může být tvá poslední příležitost. Mladý nebo starý, můžeš přijít do sboru. Nenech ani jednu věc nezařízenou. Buď hluboce upřímný. Odlož každý hřích a všechno stranou. Pohleď Bohu rovnou do tváře a zeptej se, Pane, líbím se ti? Co mohu ještě udělat, Pane Ježíši? Už nikdy nebudu mít příležitost, když tento život skončí, abych ti sloužil. Toto je ten jediný čas, který mám. Pane Bože, Jenom mi dovol, abych věděl, co chceš, abych udělal. Jestli mám jít udělat tohle, nebo mám udělat tamto, rád to udělám. Myslíme to upřímně? Myslí to tak ti malí? Myslí to tak osoba středního věku? Myslí to tak staří lidé? Myslí to tak mladiství? Musíme odejít. Ale jak víš, že nebudeme všichni pryč předtím, než nastane ráno? Nevíme to. Říkáš, to mě znepokojuje. Nemělo by. Upřímně řečeno, mělo by tě to udělat tím nešťastnějším, když víš, že opouštíš tohle staré oddělení infekčních nemocí. Existuje jiný svět, nemusíš odcházet moc daleko. Je přímo blízko tebe. Je přímo kolem tebe. Ty jen, Bůh ti dal jenom 5 smyslů. A to kvůli tomu, aby ses mohl takto kontaktovat s tímto světem. Ale existuje jiný svět, pro který nemá žádné smysly, aby se s ním kontaktoval. Nemůžeš se s ním kontaktovat, protože je nemáš. Například v neděli večer jsem řekl, možná jste to nepochopili, máme 5 smyslů. Zrak, chuť, hmat, čich a sluch. Ale co, kdybys neměl zrak? Měl bys jenom chuť, hmat, čich a sluch. A někdo by obdržel zrak a řekl by, víš, existuje jiný svět, svítí slunce. Ty pocity, ty do věcí narážíš a podle toho, jaké to je, ti to může ukázat, co to je. No, ty by si pomyslel, že ta osoba je pomatená, protože ty nemáš ten smysl. Nikdo by ho vůbec neměl, víte? Slyšeli jste lidi, kteří takové věci říkali, ale vy byste o tom pochybovali. Ovšem, my víme díky tomuto smyslu, že to je opravdové. Je to skutečné místo, vidíte? Je to místo, kde můžete vidět. Tvůj smysl to oznamuje. Tedy jediná věc, kterou uděláš, když umřeš, je, že vyměníš těchto 5 smyslů. Sláva. O, ty jen dostaneš jiný smysl. Budeš žít v tom dalším životě s vyšším smyslem, s tisíckrát vyšším smyslem, než je tento. V životě, v němž není žádná smrt, kde není žádný smutek. A ty věci, o kterých teď nic nevíš, budeš vidět jasně, když tam přijdeš. Ty tomu teď nerozumíš, protože ty do toho jen narážíš, nemáš ten smysl. Říkáš, mám dnes večer nějaký zvláštní pocit, mám dojem, jako kdyby tu chce se mi plakat, křičet nebo něco takového. To jsou andělé páni. Rozumíte? Jako kdyby někdo řekl, víte, někdo, kdo nikdy neměl smysl zraku, řekl by, občas cítím něco skutečného, jako by takový pocit tepla. Řeknete, to je sluneční světlo. Co to je sluneční světlo? Nikdy jsem to neviděl. Nic takového není. Vidíte, on nikdy neviděl, neví, co to je. Rozumíte? Někdo mu to musí říct. Někdo, kdo má zrak. Oh, vidíte? My se jen proměníme. Jen se proměníme. Nebojte se smrti. Smrt není nic jiného než strašák do zelí. Ježíš ji porazil. Dokonce i Pavel, když se blížil ke konci cesty, řekl, smrti, kde je tvůj osten? Kde je tvůj strach? Hrobe, kde je tvé vítězství? Ty říkáš, že jsi mě dostala? Chci ti ukázat tam na Jeruzalém. Tam je prázdný hrob a já jsem ten, který zvítězil nad oběma z vás, nad smrtí i peklem. A já jsem v něm a vy mě nemůžete zadržet. Já znovu vstanu. O, on řekl, je pro mě odložena koruna, kterou mi dá Pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, ale všem těm, kteří milují jeho příchod. Vy ho milujete, chcete ho vidět přicházet, čekáte na něho. Je to dlouhá historie, dlouhé očekávání, je to milostný vztah. Ale vy se nemůžete dočkat, až ho uvidíte. O, tak to je. O, to je čas, který vyhlížíme, to je ta hodina. Jestli tvé srdce není dnes večer takové, příteli, buď opatrný, rozumíš? Buď opatrný. Nedovol, aby tě nepřítel oklamal. A když Duch Svatý tady uvnitř chce odletět ke svému tvůrci, ke svému mistrovi, je to milostný vztah, o kterém nikdo nemůže nic říct. To je pravda. Je to opravdové. Je to realita. A tak jestli tam je varování, které říká, ty na to nejsi připraven, potom pamatuj, Bůh tě možná na něco připravuje, rozumíš? Nejsi připraven. Říkáte, dobře, jestli se nechám pokřtít, Duch Svatý potom, no, snad mě Pán vezme. Ne, nejen to, ty se jen připravuješ žít. Nejsi připraven žít, dokud neobdržíš Ducha Svatého. A potom, když dostaneš Ducha Svatého, potom si prostě způsobili žít. Předtím si nebyl způsobili žít, vidíte? Ale teď si prostě schopen žít. O tom, co jsi dostal Ducha Svatého, vidíte? Prostě tě připravuje, vidíte? Lidé říkají, dobře, musím se připravit na smrt. O, já se připravuju žít. Amen. Jedná se o to připravit se žít v Kristu. Vítězný život nad hříchem, smrtí, peklem. Já už to vítězství mám. On je mým vítězstvím. A já jsem jeho důkazem. A jsem důkazem jeho vítězství. Amen. To je to. Jak víš, že to máš? Mám to. Amen. On mi to dal díky své milosti. Cítím to. Vím to. Vidím, jak to působí v mém životě. To mě změnilo. Podle tady této knihy on řekl, že jsem měl věčný život a nemohu přijít na soud, ale přešel jsem ze smrti do života, protože on vzal můj soud na sebe. A jestli on tu cenu zaplatil, nesnaž se mě k žádnému soudu přivést. On to vzal za mě a já jsem to přijal. Ano, přátelé. A tak soud už není. Už není smrt. O, jednoho dne budu muset církev i lidi opustit, ale pokud bude Ježíš prodlévat a pokud k tomu dojde, no o, nebudu mrtvý. Já nemohu umřít, mám věčný život. Jak můžeš umřít a mít věčný život, vidíš? Vždycky v Boží přítomnosti a navěky budu s ním. Amen. To rozechvívá mé srdce. O, to způsobuje, že chci znovu kázat, vidíte? To je pravda. O, on je nádherný. Není on nádherný? Nádherný, nádherný. Není Ježíš můj Pán nádherný? Oči viděli, uši slyšeli, co bylo zapsáno v Božím slově. Není Ježíš můj Pán nádherný? Miluji to svědectví. Oči viděli, uši slyšeli, co bylo zapsáno v Božím slově. Není Ježíš náš Pán nádherný? O, já ho miluji, on je mým pokojem, mým životem, mou nadějí, mým králem, mým Bohem, mým spasitelem. O, mým otcem, mou matkou, mou sestrou, mým bratrem, mým přítelem, mým vším. Vidíte? Když jsme zpívávali takovou krátkou písničku, jako je tato. Víte, znáte všichni ty krátké letniční písně, jako... Doufám, že už vypnuli magnetofon. Ta písnička, kterou jsme kdysi zpívali, byla... On je mým otcem, mou matkou, mou sestrou a mým bratrem. On je pro mě vším. On je vším, on je pro mě vším. On je vším, on je pro mě vším. Protože on je mým otcem, mou matkou, mou sestrou a mým bratrem. On je pro mě vším. Vzpomínáte si, když jsme to zpívávali? Vzpomíná si na to někdo? O, před mnoha lety. A pak jsme zpívávali, vím, že to byla krev. Vím, že to byla krev. Vím, že to byla krev za mne. Jednoho dne, když jsem byl ztracen, on umřel na kříži. A já vím, že to byla krev za mne. Vzpomínáte si na tu starou písničku? Podívejme se, která byla další, kterou jsme zpívali. Pohleďme. O, nebudeš se mnou bdít jednu hodinu? Když já kousek poodejdu? Když kousek poodejdu? O, nebudeš se mnou bdít jednu hodinu? Když poodejdu a budu se modlit. Já vítězím. Já vítězím. Já vítězím. Já vítězím, protože miluji Ježíše. On je mým spasitelem a on se usmívá a tak mě miluje. Býval to ten starý bratr Smith, barevný bratr, který sedával tady v koutě. O, poslouchal jsem tam dole ty barevné lidi. Prostě jsem se tam posadil, křičel jsem a plakal jsem a všechno možné. Obíhal jsem kolem auta a poskakoval jsem takhle kolem dokola. Oni všichni tleskali. O, nechceš se mnou bdít ten rytmus, který ti barevní lidé mají. Víte, nikdo nedokáže zpívat jako oni. Můžete na vaše schopnosti s klidem zapomenout, rozumíte? Jednu hodinu, když poodejdu. O, seděl jsem tam a říkal jsem, o bože, ten můj starý kámo. Už bylo mu asi 20, běhal jsem dokola a dokola kolem toho auta a pokřikoval a takhle chválil Boha. O, jaký čas. To byly ty rané počátky, když prostě Bůh takhle mezi lidmi působil. A teď jsme vešli do silné církve, sice nepočetné, ale mocné v duchu. Amen. Jak nádherné. Měli jsme také takovou krátkou písničku. Vzpomínám si tam na ten den v Chattanooga, v Tennessee, když jsem se setkal s tím, ne v Chattanooga, to bylo v Memphis, když jsem se setkal s tou barevnou ženou, víte, která tam stála. Slyšeli jste to, když jsem o tom vyprávil, vidíte? Její chlapec měl pohlavní nemoc. Ona měla pánskou košili ovázanou kolem hlavy a opírala se takhle o branku. A pán tam zastavil to letadlo a nedovolil mu z nějakých důvodů odletět. A oni mi řekli, abych přišel. A Duch Svatý řekl, udělej si procházku a jdi tímhle směrem. A já jsem si vykračoval takhle dolů a zpíval jsem si a pomyslel jsem si, o, moje letadlo je už připraveno k odletu. Ale to jen dál říkalo, pokračuj, jdi dál, pokračuj dál. Bylo to v těch počátcích mé služby. A podíval jsem se a ona se tam opírala oplo. plot. Byla to taková malinká chatrč, malý domek, stála tam stará sestra. O, ona byla, vypadala jako jedna z těch sester na obalu lívanců od tety Jeminy. Velké silné baculaté tváře, víte, její vlasy a ta košile zapnutá vzadu. Opírala se takhle o vrátka a já jsem prostě, zpíval jsem si tu krátkou písničku o, zapomněl jsem, jak se ta písnička, kterou jsem si zpíval, jmenovala. No, bylo to něco, byla to krátká letniční písnička, taková jásavá. Přestal jsem zpívat, byl jsem už docela blízko a procházel jsem kolem a ona tam stála a slzy kanuly po jejich baculatých tvářích. Chtělo se mi ji obejmout. Ona řekla: "Dobré ráno, faráři." Zeptal jsem se: "Co jste říkala, teto?" Řekla jsem: "Dobré ráno, faráři." "Jak víš, že jsem farář?" Lidé na jihu takhle říkají kazatelům, víte. Řekl jsem: "Jak víš, že jsem farář?" Pověděla: "Věděla jsem, že ty přijít." Řekl jsem: "Ty jsi věděla, že přijdu?" Pomyslel jsem si: "A tady to je, vidíte?" Pověděla: "Ano." Řekla: "Už jsi někdy četl v Bibli faráři o sunamické ženě?" Odpověděl jsem: "Ano, teto, četl." Řekla: "Já být takový druh ženy." Řekla: "A já prosit pána, aby mi dát dítě, mě a můj muž, a já ho být vychovat pro něj." A pokračovala: "On to udělat a dát mi dítě, já vychovat milý chlapec." Řekla: "On jít do špatná společnost, faráři, on dostat špatná nemoc." A řekla: "On tam ležet a umírat, umírat už dva dny nepřijít k sobě, muž doktor tu být a říct, on nemůže žít, říkat, on umírá, to je společenská nemoc." Řekla: "Nemohu se na to dívat, jak mé dítě umírá." A modlila jsem se celou noc. Řekla jsem: "Pane, já jsem ta sunamická žena, ale kde je tvůj Eliáš?" A řekla: "Usla jsem a měla jsem sen a stála jsem u bránky a viděla tě přicházet ulicí, v klobouku posunutém tak trochu na stranu." Ale řekla: "Jen jedna věc, kde je ten, ty jsi měl mít v ruce kufřík?" Odpověděl jsem: "Nechal jsem ho v hotelu Peabody." Pověděla: "Já vědět, že ty mít ještě kufřík." A řekla: "Moje dítě umírá." Řekl jsem: "Jmenuji se Branham." Řekla: "Já být tak ráda, že se s vámi setkat, farář Branham." Řekl jsem: "Modlím se za nemocné. Slyšela jsi už někdy o mé službě?" Řekla: "Myslím, že nikdy ne." Řekla: "Nechceš jít dál?" A vešel jsem dovnitř. Jen velký chlap tam takhle ležel. Snažil jsem se jí něco říct o božském uzdravování, ale to nebylo to, co jí zajímalo. Chtěla slyšet, že ten chlapec řekne, že je spasený a připraven odejít. A Bůh ho spasil. Asi po roce jsem ho tam viděl v červené čepici na nádraží. O, jak pán dělá věci. A pak, když jsem se dostal zpátky, potom měl jsem, letadlo mělo odletět v 7 a už bylo kolem 9:30. Vzal jsem si taxi a vrátil se. A zrovna, když jsem tam vešel, oznamovali: "Poslední výzva pro let číslo to a to." Pán tam držel to letadlo na zemi, zatímco jsem se šel modlit za toho chlapce, rozumíte? To je to. Snažil jsem si vzpomenout na tu krátkou písničku. Jeden z nich, to je ona. O, jak jsme měli ve zvyku se tady postavit do kruhu a tleskali jsme a zpívali. Jeden z nich, jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Haleluja. Jeden z nich, jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Shromáždili se v horním pokoji, všichni se modlili v jeho jménu. Byli pokřtěni Duchem Svatým a přišla moc ke službě. A to, co on tehdy udělal pro ně, stejně udělá pro vás. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Jeden z nich. Jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Jeden z nich. Jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. A ty? Poslouchejte tuhle sloku. I když ti lidé byli neučení, ani se nechlubili světskou slávou, oni všichni obdrželi letnice a byli pokřtěni v Ježíšově jménu. A teď všude zvěstují doširoka i daleka, že jeho moc je stejná. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Jeden z nich. Jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Jeden z nich. Jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. O, můj bratře, hledej to požehnání, které očistí tvé srdce z hříchu. Začnou znít zvony radosti a udrží plamen ve tvé duši. O, on už hoří v mém srdci. O, sláva jeho jménu. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Raduje se z toho? Jeden z nich, jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Jeden z nich, jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. O, nejsi rád? Podejme si navzájem ruce, když to budeme zpívat. Co říkáte? Udělejme to. Jeden z nich, jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. O, pojď, můj bratře, hledej to požehnání, které roznítí oheň ve tvé duši. To rozezní zvony radosti a udrží plamen ve tvé duši. O, on už hoří v mém srdci. O, sláva jeho. Zvedněte ruce. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Všichni společně, jeden z nich. Jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Jeden z nich, jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. Poslouchejte teď znovu pozorně. I když ti lidé nebyli učení, nikdy nepřišli z nějaké vysoké školy, ani se nechlubili světskou slávou, všichni přijali své letniční požehnání, byli pokřtěni v Ježíšově jménu. Teď vyprávějí daleko i široko, v každém koutě a na každém rohu, že jeho moc je stejná. Jsem tak rád, že mohu říct, jsem jeden z nich. O, zpívej to, zbore. Jeden z nich. Vezměte teď své malé kapesníky. Sláva Pánu. Amen. Jsme prostě jako děti, není v tom nic formálního. Bůh je bez jakékoliv formy. Souhlasí to? Ano, jeden z nich. Jste opravdu šťastní, že to můžete říct? Zvedněte ruce a řekněte sláva Pánu. Sláva Pánu. Jsem tak rád, že jsem jeden z nich. Jsem šťasten, že jsem. Pane Bože, jsem tak šťasten. Jeden z nich. Jeden z nich. Jsem tak rád, že mohu říct, že jsem jeden z nich. O Bože, pomoz nám, abychom takoví byli. Pomoz nám udržet světla svítící, Pane, zatímco pochodujeme směrem k Sionu. Dej to, Otče. V Ježíšově jménu ti klademe naše životy do služby. Amen. Amen. O, kráčíme na Sion. Nádherný, nádherný Sion. Kráčíme směrem na Sion. To nádherné město Boží. Pojďme my, kteří milujeme Pána, ať je naše radost známa. Připojme se v písni ve sladkém akordu. Připojme se v písni ve sladkém akordu. A postavme se kolem trůnu. O, jen zpívejme v duchu. Kráčíme na Sion. Nádherný, nádherný Sion. Kráčíme směrem na Sion, to nádherné město Boží. Ať nespívají ti, kteří odmítají našeho Boha, ale děti nebeského krále, ať vyjadřují svou radost veřejně, Zpívejme to, kráčíme na Sion. Nádherný, nádherný Sion. Kráčíme směrem na Sion, to nádherné město Boží. O, neočišťuje vás to, nemilujete ty staré písně, raději bych měl tyto než všechny, které, nebo jakékoliv z těch jiných druhů písní, které můžete mít. Tyhle jsou dobré, staré, srdcem procítěné písně. O, cítím se tak dobře a šťastně, když je zpívám, prostě znamenitě. O, cítím se tak radostně. Vezmi s sebou jméno Ježíš, dítě smutku a starosti. Ono ti dá radost a útěchu. O, vezmi ho kamkoliv půjdeš. Vzácné jméno. O, jak sladké. Naděje země a radost nebe. Vzácné jméno. O, jak sladké. Naděje země a radost nebe. Když teď skloníme naše hlavy, před jménem Ježíš se skláníme. Padáme na tvář u jeho nohou. Králem králu ho v nebesích budeme korunovat, když dokončíme naši pouť.
Joy of heaven, gracious name, oh how sweet, oh Father, and joy.